Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Protože je úterý a posloucháte Radio Wave, tak je tady pro vás opět magazín Balance, který vás provází Petr Bouška a přeje hezký den. Mým dnešním hostem je lektor jogy Petr Smil a budeme se bavit právě o józe dneska z takového osobního spirituálního pohledu, protože pro mě téma jogy je velmi široké, tak zamýšlím udělat takový dvojdíl. Příští týden uslyšíte zase povídání Julie Lipské. Petře, dobrý den. Říkal jsem, že tenhle díl bude trošku osobní, nebo že nabídne i váš osobní pohled na jogu. První otázka, proč jogu děláte a k čemu vás vede v životě?
Dobrý den, proč jogu dělám? To je taková pregnantní otázka, protože v tom vidím smysl, protože mi to baví, protože mi to naplňuje. Protože nevím, co jiného bych měl dělat, abych se tady cítil tak nějak, jakože, nechci říct užitečně, ale prostě mě to naplňuje. Mě to prostě baví a vidím, naplňuje mě to.
A čím pro vás osobně yoga je a jak k ní přistupujete? Protože já vím, že těch přístupů a to, proč ji lidé dělají, je spousta. K tomu se v našem rozhovoru ještě dostaneme později.
Yoga samozřejmě je slovo, který opravdu dneska má jako velké množství obsahu, nebo dá se pod ním vidět jako lecos. Takže já bych to možná vzal trošku jako ze široka, respektive tak, jak jako co mě vlastně přitáhlo a co mě u té jogy drželo, bylo vlastně to, že mě celý život tak nějak zajímalo, jako kdo jsem, proč jsem takovej, jaký jsem. Takovýhle ty, jakoby řekněme, jako existenciální otázky. Západní filozofie, kterou jsem se potkal někdy během nějakého dospívání, mi nějaké odpovědi sice nabízela, ale přišlo mi to hodně takový jako přes hlavu, hodně intelektuální. Takže to jsem úplně asi starý z toho pohledu. A asi jsem na to ani nebyl zralej, jo, tehda, jako něco víc pochopit. No a po letech jsem se potkal s jogou a ta vlastně byla velice jako praktická. Ta řekla, hele, jestli tě tohle zajímá, tak prostě dělej tohle. Dělej nějaký techniky, nějakou vnitřní práci, nějakou kultivaci a ty otázky prostě přijdou nějakou formou nějakého prožitku nebo nějakého poznání. Takže ta se mi líbila, ta praktičnost. Takže pro mě yoga furt má ten význam nějakého pátrání po tady těch otázkách. Ale samozřejmě dneska, když se řekne slovo yoga, tak si většina lidí představí nějaké techniky, úplně konkrétně cvičení s fyzickým tělem, což z mýho pohledu v celý józe je, řekněme, 5, 7, možná 10% celé věci, ale nejsme jenom tělo a yoga se zabývá člověkem v jeho, řekl bych, celistvosti. Jo. Takže pro mě yoga furt má ten obsah, že to je prostě jako, ani nevím, jestli říct disciplína, ale práce se sebou na úrovni těla, mysli, emoční, citové stránky, vědomí pochopitelně, dechu, jo, nějaký konkrétní techniky, ale asi tak.
Vy jste použil ten termín fyzické tělo. Já si myslím, že v současné psychologii a psychoterapii tyhle spirituální termíny do těchto oborů pronikají čím dál tím víc. A když jste říkal, že o tom fyzickém těle je ta yoga z 5-7%, tak co všechno ostatní pro vás a podle vás tam je?
Myslím si, že to je hlavně určitý kultivace nějakých vnitřních, nevím, jestli říct kvalit nebo hodnot. Já popravdě nemám ani úplně moc rád to slovo spirituální, protože to někdy možná působí hodně vzletně a já se rozhodně nepovažuji za člověka, který by jako měl chuť nebo by se cítil kompetentní jako tady z toho pohledu o tom nějak víc mluvit, ale pro mě je to prostě vnitřní práce, práce se sebou, se záměrem, s pozorností, kultivace, řekněme, etických, morálních kvalit, řekněme, protože i když se podíváme třeba opravdu na tradiční jógu, i tak, jak byla v Indii, nebo je do dneška předávaná, tak tam se nezačíná, nebo tam se i v ruku v ruce s tím fyzickým cvičením prostě hovoří o nějakých dalších kvalitách, což je něco, co samozřejmě ideálně je dobrý žít a možná čím více o tom mluví, tím více z toho stává klišé, takže možná i to je důvod, proč zase nemám úplně chuť jakoby, jo, to vždycky rozebírat, ale je to vlastně základ. Co se samozřejmě dobře předává, co se dobře naučíte v Indii, řekněme, co můžete pak předat lidem, jsou pro ty techniky, ať to je ať fyzické cvičení, nebo dechové techniky, nebo meditační techniky, ale ty všechny mají jakoby nějaký základ, který člověk by měl kultivovat asi průběžně, celoživotně a zase možná je to trošku jiný, když člověk se s jogou potká v Indii, protože tam je nějaká kultura, nějaký kulturně sociální kontext a tam mají lidi něco jakoby nažito, jsou nějakýho temperamentu A tady u nás v Čechách je to možná ta výchozí situace trochu jiná. No, takže úplně logicky tady, řekněme, na západě se yoga smrskla, řekněme, do té práce s tělem, cvičení. A nemyslím si, že to je nějak špatně, prostě to je naše výchozí situace, ale prostě yoga není jenom toto, takže...
Teď bych se vrátil do nějaké hypotetické situace, že někdo chce s jogou začít nebo má za sebou třeba pár lekcí a když si najdete třeba na internetu jogová studia, tak minimálně po Praze jich strašně moc. Podle čeho si máme vybrat třeba konkrétní studio, lektora, lektorku nebo směr? Dá se to vůbec nějak stručně říct?
Popravdě vůbec nevím. Asi možná na základě nějakých sympatií, že člověk prostě obejde x míst. A teď samozřejmě konkrétně v Praze těch míst je opravdu hodně a to, co ho osloví, to, co ho nějak asi baví, protože si myslím, že většina z nás jako chce dělat věci minimálně z počátku, které nám prostě dělají dobře, kde prostě cítíme, že ten čas strávený prostě jako byl i v tomhle směru pro nás jako užitečný. Takže je to vlastně otázka zkoušení, experimentování. Já mám vlastně to štěstí, že když jsem začínal před těma 20 lety, tak ten jogový boom, který řekněme tady je, ty poslední roky tehdy ještě vůbec nebyl, to bylo všechno v zárodku a těch lektorů tím pádem taky bylo jako poskrovnu a vlastně já prvního lektora, na kterého jsem narazil, tak mi ten člověk natolik sednul, že já jsem nikdy jako vůbec mě nenapadlo jako za celý ty roky jako jít někam jinam, jo, nebo on teda navíc byl jako takovýho ražení, že vlastně, když to řeknu teď jako trošku parafrázu, on nás jako vyháněl z těch lekcí domů, říkal cvič doma, jako jo, nechoď tady jako na lekci za mnou, cvič prostě doma, to je o tvý osobní praxi, což si myslím, že je obrovský. Já jsem měl štěstí v tomhle směru, si myslím, jo, a ta doba prostě byla i taková, že ta nabídka jako nebyla takhle široká. Takže dneska, kdybych začínal s jogou, vůbec nevím. Vůbec popravdě nevím, jako asi zkusit a to, co mě osloví, tak to nějakou dobu dělat. Je možný, že po nějaký době se ten, nevím, jestli říct potenciál, nebo ten vztah třeba možná vyčerpá, člověk pak jde zase někam dál, tak nějak zhruba bych si to asi uměl představit.
Jste použil ten termín boom jogy, já s tím souhlasím, taky to pozoruji. Myslíte si, že nejen u nás v České republice, ale obecně, když řekněme na západě, že yoga podléhá nějaké komercionalizaci, že se objevují i různé takové typy, které jsou už možná hodně vykleštěné z těch původních základů z Indie, že se z toho stal možná takový módní hit a jestli to neškodí té praxi?
Tak asi to těm lidem něco jako dává, když to jako takhle děláme a tak jsme na západě, kde jsme, jako, co jsme ještě jako nestihli zprofanovat, že jo? V podstatě asi nic nenajdeme, jo? Takže a já si nemyslím, že je to primárně špatně, prostě samozřejmě, když ten přístup je jako vyloženě hokinářský, tak to taky asi není dobře, ale prostě takhle to je, pro plno lidí prostě to je nějaká vstupenka k józe, to, že vidí prostě reklamu billboard, kde prostě někdo v oblečený v jogovém drese jakoby zastupuje nějaký produkt. Možná prostě to tak holt je, s tím nic neuděláme. A ani nevím, jestli je to špatně nebo dobře, zase je pravda, že jako se ta věc dostává jako k víc lidem z různých stran a každý si pak může vybrat a někam o to směřuje. A každý jsme jiný, každý má jiný preference. Někdo si chce zacvičit, protože ho bolí záda, je to naprosto relevantní jako důvod, proč začít s jogou a vzít si prostě to fyzické cvičení. Jo, někdo řeší jiný zdravotní problémy a někoho zase na to jde úplně z druhé strany, že o to tělo třeba jakoby nemá potřebu tak dbát, ani ho netrápí, ale začne meditovat. Jo, a přichází třeba zase k józi od těch mentálních praxí, které jsou taky nedílnou součástí celého toho jogového, řekněme, balíku technik, přístupů a principů. Takže ta paleta je široká, každý si může vybrat a je to asi v pořádku. Že samozřejmě s tou popularizací vždycky jde jako ruku v ruce trochu to, že surfujeme po povrchu a nejdeme možná tak do hloubky, tak to je prostě daný tou šíří toho záběru, ale asi si každý cestu může najít dneska.
Petře, nemyslíte si, že se třeba cvičení jogy může stát pro někoho únikem od reálného života, od světa tam venku, stejně třeba jako jídlo, psychoaktivní látky, televize, počítače, protože ono často hned nebo minimálně po nějaké době to cvičení nám začne dělat dobře, vyplavuje se dopamin a jiné látky. Je yoga podle vás univerzální v tom, že nás všechny vede na stejné místo, anebo se opravdu dá dělat i špatně a zneužívat?
Špatně, no. Teď samozřejmě co je špatně. No. I možná, když člověk nějakou dobu bloudí, tak jako někam dobloudí. Jo. Já vlastně jako lektor, když třeba se účastním lektorských výcviků, tak vlastně primárně mluvím o svých zkušenostech těch bloudivých, jo. Protože jako, myslím si, že to má smysl jako, s tím, že jako vědomím, že zkušenost nepředá člověk. Jo. Takže hovořím i o tom bloudění. No a i to bloudění, že člověk možná si skrz jogu jako utíká, jo, to asi k hledání cesty patří, že možná, jako když máme třeba nějaký za sebou nějakou osobní historii, ne úplně pohodlnou, můžou být nějaký dosti osobní traumata, tak když pak někde člověk třeba čte nebo se doslechne o nějakých blažených stavech, který prostě jsou nějaký jako wow, tak ho to jako natchne a vlastně jakoby se k tomu upne a možná může mít někdo větší, někdo menší a někdo třeba vůbec žádnou tendenci jako malinko jako opomíjet vlastně, ale to, že je nějaký kontext, v kterým žije, nějaký vztahy, nějaký sociální vazby a yoga se může stát takovým určitým jakoby tripem kamsi. A pak asi vždycky přijde nějaký korekční činitel, typicky, že prostě vztahy třeba jako nejsou úplně optimální, nebo člověk začne zanedbávat nějaké prostě pracovní záležitosti, nebo si opravdu ujede na nějakých technikách a vstupek do nějakých jako neobvyklých změněných nebo rozšířených stavů vědomí, který jsou neobvyklý, můžou být opojný, ale jde o to, jako vždycky v józe, aspoň tak, jak teda jsem jí porozuměl já, jde o to, jako jak opravdu žijeme, jo, jako jaký dopad má třeba i nějaký takovýhle zkušenosti, nebo jak říkáte, ta biochemie, dopamin a tak dále, na to běžné fungování a snášení, řekněme, nějakých plodů toho jogového úsilí, snažení jako zpátky na zem. Jo. Jakmile se to neprojeví v tom běžném životě, tak se to malinko míjí účinkem. Já zase ze svých osobní zkušenosti určitě jsem jako prošel. Doufám, že jsem z toho už tak nějak víceméně vyšel, jako té zkušenosti, že jsem si vlastně jakoby z té jogy udělal takovou nějakou modlu a dneska máme ten termín spiritual bypass, nebo duchovní obchvat, nebo nevím, jak se to do češtiny překládá, což je typicky o tom, že člověk má nějaký samozřejmě vznešený ideál, ale možná malinko opomíjí jako ten život v té jeho každodennosti, řekněme.
Jste zmínil ten termín spirituální bypass a na tomhle místě jenom chci podotknout, že na tohle téma mluvil v Balancu Tomáš Zuda, takže pokud to někoho zajímá víc, tak si může vyhledat a pustit tenhle díl. A taky jste říkal, že ta yoga se potom nějakým způsobem projevuje v každodenním životě a že přináší nějaké plody. Jaké plody to obvykle jsou a jak se obvykle projevuje v každodenním životě, když někdo začne s tou praxí?
Myslím si, že by to mohla být možná nárůst nějaký spokojenosti s tím svým jako vlastním životem. Možná úbytek nějakého strachu, který třeba není vždycky oprávněný, a nějakých obav, nějakých jako až přílišných pochybností. A vybudování si možná nějakého povědomí o tom, že kromě té naší osobnosti, tak jako ta bytost má i druhý střed, ať ho nazvem přesah, transcendence nebo nějaký jiný slova. Něco, s čím člověk může budovat jako svůj vztah vlastně, jako řekněme, citovej, jako od srdce a může se o to opřít, což je zase o nějaký redukci strachu a nějakým smíření možná. Jo, jsou to vlastně takové velice jako prosté věci, ale řekl bych jako vlastně hluboký a smysluplný.
Když začneme s tou praxí, člověk je začátečník a pak se postupně rozvíjí, na jaké překážky lidé obvykle narazí, třeba ze začátku nebo po nějaké střední době nebo dlouhodobě? Dá se to říct, pozorujete něco, co se opakuje?
No tak asi jako ve všech věcech takový to prvotní nadšení, který zpravidla jako třeba nemusí vydržet jako na furt, jo? Tak je to úplně stejný, jako když třeba člověk se rozhodne, že začne hrát na kytaru, jo? Tak prostě pořídí kytaru, pořídí pouzdro, pořídí ladičku, takže už v tom lítá prostě za nějakých, já nevím kolik tisíc a teď jako k tomu sedne, no tak první týden prostě cvičí ty akordy půl hodiny denně, druhý týden už tak jako 15 minut a pak ta kytara stojí v koutě a trošku se na ní práší, takže takový to prvotní nadšení a vyprchání jako možná u někoho prostě jako nastane, takže s tím se prostě člověk potýká nebo nepotýká a jde prostě za jinou věcí. Druhá překážka, co mě napadá, lektorů je hodně, i ty různý techniky, které se třeba dají učit, tak jich je hodně a je to taková jako houština názorů, osobních přístupů a možná lidi, kteří začínají, tak se můžou jako být překvapení, že když jako jdou k nějakému učiteli a ten říká něco a pak jdou jinam a ten učitel zase říká ten další něco jiného a ono to jde proti sobě, tak jako jsou vlastně zmatení a chtějí znát takovou tu jako univerzální jako tu pravdu, která v rodu je pravdivá. Jenže jako yoga je hodně o osobní zkušenosti, takže možná po důvod víc jako ty učitele střídat obezřetně, aby se nevytvářelo moc jako zmatku v hlavě. Samozřejmě podobná situace je i v literatuře, v různých zdrojích. Dneska i nauky, které dřív bychom se k ním pravděpodobně vůbec nedostali, protože by si nás nějaký učitel asi nevybral, nevyhlíd, tak dneska k ním máme přístup. Je otázka, jak moc surfujeme po tom povrchu, ale můžeme být prostě zahlcený vlastně přemírou informací. To bych viděl dneska jako problém nejen když začínáme s jogou, ale tak nějak obecně, no, že těch informací je hodně a tou houštěnou se nějak proklestit prostě nemusí být úplně hned jednoduchý. No.
Zmínil jste, že samozřejmě různí lektoři a lektorky mají jiný přístup. Jak je to vlastně s výukou jogy a zasahováním do těch asán, do těch pozic? Protože jsem byl ve studii, kde vlastně lektor nebo lektorka tak nějak jako dozoruje s argumentem, že to tělo si na to nakonec přijde samo. A naopak jinde je to takové, řekněme, až příliš invazivní, že neustále na vás někdo sahá, nastavuje vás, posouvá, dloube. Tak kde je ten zlatý střed, pokud existuje?
Kde je střed, vůbec nevím. Myslím si, že je dobrý, když člověk po nějakém čase si samozřejmě vytvoří nějakou vnímavost k tomu tělu, protože o tom by to taky asi jako mělo být. A vlastně si tu cestu pak hledá sám, jo, protože je to i otázka nějakého rozpoložení, nějakého temperamentu, nějaké konstituce. Já jsem osobně zažil přístupy opravdu od těch hodně, jako jste použil slovo invazivní, tak jako v Indii jsem zažil učitele, který opravdu po nás doslova jako šlapal. Dodnes si pamatuju scénu, kdy se mi snažil uvolnit prostě stehenní svaly tím, že mi mlátil pěstí prostě do nohy. Ale jako v tu chvíli člověk byl v nastavení, že vlastně to kvitoval a měl pocit, že to jako je dobře a nemyslím si, že to je špatně. Prostě ono jako člověka přitáhne takový učitel asi, který ho prostě potřebuje. Jo. Takže jsem zažil tohle, ale pak jsem zažil i učitele, který dneska bych možná zpětně řekl, že mi dal nejvíc, který maximálně přišel ke člověkovi takhle jako lehce dloubnul prstem. A jo, člověk pak nějak pochopil, co tím je myšleno a vlastně už ten učitel nikdy to neudělal znova, protože z jeho pohledu informaci dál a teď jako je na mě, jako na tom člověku, který se tam přišel učit, abych tu informaci nějak jako vstřebal, do té své praxe nějaký upravil a on už tu informaci nikdy, byť teda v podobě toho dloubnutí prstu, jako nedal, jo, protože to mi přijde takový jako poctivý, jo, že ten pohled východní je možná trochu jiný než ten západní v tom, že aspoň co jsem zažil já a zažil jsem toho samozřejmě omezeně, tak tam člověk je v pozici žáka, řekněme, který se jako chce něco naučit, takže tam nějaký jako diskuze, jako a proč to mám dělat takhle a proč ne takhle a já bych radši to dělal takhle, tam to moc, aspoň co jsem zažil já, jako neprobíhá a mně se to v nějakém aspektu líbí, ale je to jiný úplně kulturně sociální kontext. Tam, jakmile člověk se učí něco, může to být hra na sitár nebo cokoliv jiného, tak i když učitel může mít poloviční věk, tak prostě by měl mít respekt. Tak to tam je vnímáno.
Petře, vy jste zmínil roli těch jednotlivých lektorů a přístupů a ještě mě zajímá, jak se tváříte na online výuku nebo online lekce jogy. Jednak můžeme na internetu najít stovky, možná desetitisíce videí a taky jsem objevil několik velmi propracovaných a interaktivních aplikací, kde si skutečně můžete tu lekci postavit na míru. Otázka je, jestli když to člověk dělá úplně bez dozoru a třeba i bez zrcadel, bez kamery, jestli nemůže tomu svému tělu nějakým způsobem ublížit, že přece jenom ten lektor asi ty největší chyby by na té hodině měl vychytat a upozornit na to.
No, tak samozřejmě ten online svět, do kterého jsme se tak nějak všichni teď možná i trochu nedobrovolně vrhli, má určitá úskalí, ale samozřejmě má i nějaký výhody, takže není to černobílý. No. Samozřejmě z mýho pohledu jako osobní kontakt s tím člověkem, který chce cvičit, je prostě naprosto nenahraditelný a onlinem se jako dá něco předat a něco se prostě nedá ze své podstaty. Když se prostě podívám na YouTube na nějaký videa, pustím si video, kde člověk dělá nějaký pokročilý věci a já z nějakého důvodu budu mít pocit, že jako jsem na to připravený fyzicky a začnu se nějak vlámávat jako do nějaký pozice, protože chci udělat a případně pak postnout na Instagram nebo něco, tak jako jasně, prostě to je nějaký jako záměr, který jako není asi možná úplně šťastný. Nebo vypovídá třeba o nějaký míře mý sebehodnoty, že mám pak potřebu se to kompenzovat nějakým takovým jako velikým aktem, řekněme. A jo, jako rizika tam jsou, no tak se, řekněme, utrhne nebo natáhne sval, nebo utrhne vás, když to teda jako hodně parafrázuju, a ono to sroste. Jo. Z mýho pohledu, aniž bych to bagatelizoval, z mýho pohledu je možná trošku jako rizikovější jako dělat nějaký techniky, které byť vypadají jako jemnějc, nějaký intenzivní dechový, s nějakýma jako neřízenýma zádržema, které můžou otvírat nějaký psychologický obsah, na který člověk nemusí být připravený. Ale tak yoga je experimentální záležitost, takže je prostě potřeba počítat jako s lecčims. Ten online má nějaký svý nevýhody ze své podstaty.
Je třeba počítat s lecčims, s tím souhlasím. Mě blízký člověk začal s jogovou praxí a pak jí, to byla teda žena, velmi překvapilo, že se skutečně dostala do nějakého toho stavu. Nevím, jestli to nazvat úplně blaženost, ale byl to nějaký velmi intenzivní obraz spojený s prožitkem v těle, nahlédnutí nějakého jasného světla. Stává se vám třeba, že někdo začne s tou praxí jogy čistě kvůli tomu přesně, že ho bolí záda nebo že je ve stresu a najednou se mu začnou spontánně otvírat nějaké tyhle, já vím, že jste to slovo odmítl, ale já si dovolím ho přesto použít, protože mi přijde srozumitelné spirituální dimenze.
Myslím si, že jo, jako potkal jsem takový lidi, zkušenost s tím jakoby mám a myslím si, že to je jako v pořádku. To fyzické cvičení bývá vstupní branou, řekněme, k té jogové praxi často, řekl bych, v drtivé většině případů dneska. A ten člověk pak může dělat nějaké další záležitosti a může se něco otevřít a jo, může to toho člověka obohatit, nějak ho posunout. A je to jeho zkušenost. Jako je to něco, co nemá vyčtený, je to jeho zkušenost a to se počítá, si myslím. Takže není to neobvyklý. Ty zkušenosti můžou být na té škále těch, řekněme, emocí, prožitků prostě různý. Někdy třeba neúplně příjemný, dáno tím, že se můžou uvolňovat. I tím, jak člověk pracuje třeba s fyzickým tělem, prodýchá, tak se můžou uvolnit nějaké emoce, nějaké prostě staré věci, když to tak řeknu takhle obecně. A může se prostě můžou vyjít najednou slzy, může být vztek jako na povrch. A člověk možná v tu chvíli úplně jako si nebyl ani vědom toho, že teď vlastně jenom cvičím, jo, a nějak dechám, ale ono, to je ten náš západní pohled, jo, že máme pocit, že tělo je tělo a duše je duše, ale ten východní pohled jako hovoří o tom, že tělo a duše je prostě jeden systém. A když se pracuje s jedním, tak se jako chce nechce, více či méně ovlivňuje i to druhý.
To jsem rád, že jste tohle zmínil, potvrzuje to moje první tři zkušenosti s jogou, kdy po první jsem byl naštvaný, po druhý smutný a po třetí zase naštvaný. Tak jsem si říkal, jestli to dělám špatně nebo ne, a pak jsem tady objevil přesně to, jak se emoce ukládají v těle, že ten vztah toho vnitřního světa a toho těla je propojený. Ale možná zpátky k našemu rozhovoru. Vy už jste to zmínil a možná vás poprosím jenom, abyste to stručně rozvedl, že vám nevadí lidi nebo ten přístup, kdy prostě člověk jogu chce vzít skutečně jenom jako fyzické cvičení, zbavit se třeba právě té bolesti zad, mít hezčí a funkčnější tělo a prostě si zacvičit a nic jiného ho vlastně od té praxe nezajímá.
No, kdybych byl úplně upřímný, tak když jsem samozřejmě začínal lektorovat a člověk vlastně hledá jakoby nějakou tu svou pozici, tak jsem měl tendenci se vymezovat. Jo? Měl jsem pocit, že, což je opravdu jako egoistický pocit, že já teda dělám tu jako pravou jogu autentickou. Jo? Autentický je vlastně všechno, protože to existuje. Jo? Takže jo, měl jsem pocit, jako, měl jsem období, že jsem tak jako se hledal vlastně i způsob, jak předávat to, co jsem chtěl nějakým způsobem sdílet. Myslím, už jako plno let nějak to jakoby neřeším, prostě nějakou, řekněme, svoji parketu a to, co bych vlastně chtěl dělat, jsem si našel, chodí za mnou nějaký typ lidí, nebo potkávám nějaký typ lidí, jako ta práce je vlastně obohacující pro mě a pravděpodobně i pro ně, protože se vracejí. Ale jako nemám s tím problém, protože prostě uvědomuji to, že jako díky tady tomu populárnímu uchopení jako ty lidi o tu jogu mají zájem a prostě přicházejí dobře, ty motivy můžou být, někdo řekne třeba povrchní. Přijde mi jako i ten moment vlastně nebo ten důvod přijít cvičit jogu s tím, že mě prostě bolí záda, chci s tím něco dělat, tak mi to přijde jako relevantní jako důvod, proč začít a přijde mi to pořád lepší, než to řešit tu bolest za tím, že zobnu nějaký prášek na bolest, který to jakoby pořeší jako v uvozovkách. Jo. Takže furt si myslím, že jako my tady máme hodně zažitý to, že jako co se týká těla, není až tak jako možná jako duchovní, spirituální, jako to, co se týká jako duše a psyché. Jo. Ale to tělo prostě je prodloužená ruka duše tady v tom jakoby prostoru a tudíž jako věnovat se, začít jako tím tělem a jeho problémem přijde jako úplně korektní a v pořádku.
Závěrečná otázka. Existuje nějaká symbioza mezi jogou, meditací, dechovými cvičeními a popřípadě nějakou prací s vizualizací? Protože já vím, že ti lidé, kteří tíhnou k joze, tak často tíhnou i k těmhle praxím, k těmhle jevům.
To se dostáváme trošičku zase jakoby na začátek možná toho povídání. Pro mě yoga rovná se mimo jiného i meditace, vizualizace, dechové techniky, protože prostě yoga z mého pohledu není jenom fyzické cvičení asán. Takže ano, pro mě to neže souvisí s meditací, ale pro mě yoga jako je meditace vlastně. Takže kdybychom se na to podívali zase z pohledu, řekněme, nějakých autentických, nechci se odvolávat na nějaký texty nebo spisy, jo, ale tak je jasně řečeno, že yoga je stav, jako řekněme, utišení jakoby mysli. Jo. Tam se vlastně o cvičení jogových pozic vlastně vůbec nehovoří. Takže meditace, já jsem se s tím taky setkal, když jsem jako začal o meditacích jako víc mluvit a případně někomu jako nějaký techniky sdělovat, tak někdy občas jako lidi řekli, ale jako meditace, když děláme jogu, ne? Nebo jako proč to jsem? Ale já jsem jako narážel na to, že opravdu dneska slovo yoga začíná být takový úzce zaměřený na prostě cvičení jogový asány, ale z mýho pohledu to furt prostě má mnoho jako širších, řekněme, větví a meditace, dechové techniky, vizualizace, práce se snama, kultivace etických, morálních kvalit a tak dále, a tak dále. To prostě pro mě furt je yoga.
O józe mluvil v magazínu Balance její lektor Petr Smil. Petře, já vám děkuji za dnešní povídání a těším se třeba někdy příště. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A ještě dodám, že tenhle díl byl součástí plánovaného dvojdílu a příští týden se můžete těšit na slova o józe psychoterapeutky Julie Lipské. Pěkný den, nashledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.